Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ni alproksimiĝas alla fino de mia prelegserio pri la retoromanĉa lingvo, sed restas ankoraŭ kelkaj detaloj. Tiel mi devas kompletigi miajn informojn pri la amasmedioj. Parolinte antaŭ du semajnoj pri radio kaj televizio, mi devas ankoraŭ trakti la gazetaron. La romanĉa gazetaro suferas pli ol la radio pro la malgrandezzo de Romancio kaj la diversezzo de la dialektoj. La distanco de la ĉefaj regionoj inter si kaŭzis, ke eĉ ne ekzistas unu gazeto por ĉiuj, kaj pro tio ankaŭ ne ekzistas ĉiutaga ĵurnalo, kvankam la nombro de 15,000 romanĉoj sufiĉus por subteni almenaŭ unu tian ĉiutagan ĵurnalon, teorie. Kompreneble, la produktado de romanĉa gazeto estas ankaŭ malfaciligita per tio, ke ĝi ne povas apogi sin sur novaĵservo en la propra lingvo. La svisa Depeŝ-agentejo disvastigas sian servon en tri naciaj lingvoj, sed la lukson de traduko en la romanĉan lingvon ĝi ne povas permesi al si. Do la redaktoroj de romanĉaj gazetoj devas traduki ĉion, kio venas de ekstere, eĉ la anoncojn. Oni devas miri kaj admiri, ke entute povas ekzisti romanĉa gazetaro. Nu, aperas du gazetoj meritantaj tiun nomon: unu en Disentis Muŝter, la ĉefloko de Surselva, kaj unu en Sameiden, la centro de la supera Engadino. Ambaŭ gazetoj aperas dufoje en la semajno kaj havas nur unu plentempan redaktoron. Ambaŭ estas tre malnovaj gazetoj. La engadina publikaĵo, nomiĝanta Feuille Ladine, estis fondita en 1857, kaj la alia, nomiĝanta Gazeta Romanĉa, en la sama jaro. Unu kun eldonombro de 3500 kaj la dua kun 500. abonantoj. La Gazeta Romanĉa estas pli ampleksa kaj disponas pri la pli moderna presejo ol la Feuille. Oni ofte demandas, kial ne eblas kunigi la du gazetojn, kaj tiu demando cetere ankaŭ estis diskutita dum la granda renkontiĝo de fakuloj pri la romanĉa lingvo, kio okazis en aŭtuno 77 en Chur, kaj en kiu cetere partoprenis la du nomitaj redaktoroj. La causoi de la disigo estas mult nombrai, unue la lingvo. Feuille aperas in la ladina scriblingvo, ca la gazeta romanĉa en la sursilvana. Quancam la hodio, la homoi hodiau, dank alla radio, pli bone comprenas unu la dialecton de la alio, ili generale ne estas tre emai legi la lingvon de la aliae regionoi. Due, la geografia distanzo. Oni ne tre interesigas en la valo de la rivero Inn pri la detaloi de la villaggia vivo en la valo de la rivero Reino, cae reciproche. Trie, la politico combinita cun la confessio. Engadino estas protestanta regiono, dum la Rein valo estas catolica. Feuille Ladine estas politike neutrala gazeto, dum la gazeta romanĉa estas forte ligita cun la Kriris Sociala Popol Partio, quiu en tio regiono tre substrectas sian catolican caracteron. Tio forte esprimigas en la gazeto de la valo. Al tioi malfacilajoi aldonigas crome la facto che ambau gazetoi esas privatai posedajoi, ca ili ne vidas concretan avantagion en cunigio. La enhavo de ambau gazetoi consistas je la plei granda parto e locai novajoi. Inter ili frappas la longhezzo de la necrologoi. La informado pri la negrizonae svisae ocasajoi esas tre limigita, en Feuille ancora pli ol en la gazeta, ca la mond politico havas minimuman locon. Tio devigas la interesitain personoin en la romanĉa territorio aboni ancora uno e la german lingvae gazetoi de la cantono. Ancau tio compreneble ne esas tre favora alla conservado de la lingvo. Krom ĉi tiuj du gazetoj ekzistas ankoraŭ aliaj periodaĵoj, kiuj volas servi la regionojn, kie oni parolas nek ladine nek sursilvane. Tiaj estas la Casa Paterno, kiu celas la nekatolikan popolon de la Rejn-regiono. La casa paterna estas kunigita kun la Bund. Krome ekzistas la pagina da Surmeir, duonmonato organo por la mezgrizonaj regionoj. En Engadino aperas ankoraŭ ĉiu monata malgranda gazeto kiu nomiĝas Il Chardun, la Cardo, kiu pikas, estante tre polemika kontraŭ multaj fenomenoj de la moderna vivo. La studentoj ankaŭ havas propran organon kiu nomiĝas Corv Italina, kiu oni povas traduki per la korvo kaj la grenujo. Fine aperas kiel aldonaĵo al la romanĉaj radioelsendoj por la lernejo la ilustrita revuo Radioscola. Al la periodaĵoj oni devas ankaŭ aldoni la diversajn kalendariojn, kiuj ĉiam enhavas tre valorajn kontribuaĵojn. Kaj krome la eldonaĵon de la Societa Retoromanĉa, kiu nomiĝas Annales. Tio estas jarlibro, kiu enhavas historiajn kaj literaturajn kontribuaĵojn de alta nivelo. Do oni ne povus diri, ke mankas regulaj eldonaĵoj en romanĉio, sed ili suferas de la samaj problemoj kiel la literaturo ĝenerale, tio estas malgranda eldonobro, kiu multe kostigas la presadon, kaj la malgranda disvastigio. La splitigio de la territorio, kiu resultis en la granda nombro de diversaj dialektoj, speguligas ankaŭ sur la campo de la periodaĵoj. La problemoj okupas la gvidantojn de la romanĉa lingva movado, kaj oni ĉiam denove diskutas ilin. La plej aktuala propono, verŝajne realigoto, estas la aldono de komuna suplemento al fölladine cae gazeta romoncia, ciu aperu de tempo al tempo, cae ciun oni eble povas consideri cie la unuan pasion al confandigio. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci temis pri la gazetaro in la romancia territorio. Gisre audo.